ุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าท่านสอนเฉพาะเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นเองพูดกันง่ายๆสอนเรื่องปัญหาและการแก้ปัญหาธรรมะคำสอนของท่านทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ลงเฉพาะเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้และการวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้บางคนก็อยากจะตีเป็นปรัชญาเอาไปเถียงว่าพระองค์สอนถูกหรือไม่ถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออะไรทั้งนั้นเนี่ยมาเถียงแบบนี้เรียกว่าใช้คำสอนของท่านเพชรจุดประสงค์จุดประสงค์ของท่านจะแก้ทุกข์ที่มีอยู่ในหัวใจก็ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่หลวงมากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาในโลกนี้มันหลงเอ่ยอยู่ตรงนี้ใจที่สร้างทุกข์ขึ้นมาคว้าอะไรขึ้นมาก็ทำให้มันมาทุกข์ได้นี่ที่จะแก้นิสัยเนี่ยพระองค์จึงสอนอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องตรายลักษณ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็สอนให้เข้าใจในเรื่องปัญหาในวิธีแก้ปัญหาถ้าบอกให้รู้เฉพาะนี่ก็พอแล้วถ้าเลยออกไปความรู้ก็กลายเป็นมันเฟ้อไปหมดเลยนาที่ท่านว่าคนที่ถูกเยิงด้วยลูกศรเข้าไปหาหมอแล้วก็ก่อนที่จะให้หมอผ่าตัดก็บอกว่าอยากจะทราบว่าคนที่เยิงคือใครวันหน้าอะไรส่วนลูกศรนั้นมันทำจากไม้อะไรทำที่ไหนใครเป็นคนทำใช้คนนกประเภทไหนว่ากันไปถ้าถามแบบนี้โอ้โหกว่าจะได้กว่าจะรู้เรื่องรู้ราวคนคล้ายก็ตายไปแล้วแต่ว่าก็สอนเฉพาะเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงๆตัวปัญหาจริงๆเท่านั้นเองก็พอที่จะรู้เลยจากนั้นไปก็ไม่ต้องเป็นการเพิ่มปัญหาให้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่รู้อยู่เฉพาะที่จิตใจของเราแต่จุดนี้ต้องรู้จริงๆนะว่าที่เราเป็นทุกข์มันเพราะอะไรส่วนมากเราก็โทษภายนอกนั่นก็คำว่าภายนอกอาจจะเป็นร่างกายของเราก็ได้เราทุกข์เพราะร่างกายมันแก่แล้วเราเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ไข้ตรงนั้นไข้ตรงนี้ส่วนมากโทษแต่ภายนอกไม่ได้โทษจิตใจของเจ้าของตัวปัญหาอยู่ที่นี่ที่ใจของเราที่มันโง่มันเอาอะไรมาสร้างให้มันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเรื่องที่ไม่เป็นปลายตามที่เราต้องการมันก็เอามาสร้างความทุกข์ขณะเป็นปลายตามที่เราต้องการยังหาสร้างความทุกข์ได้นะเมื่อได้อะไรตามที่เราต้องการแล้วมันก็กลัวจะหายมายึดเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นที่สอนเรื่องตรายลักษณ์ก็ดีตาลีอาสัตก็ดีก็เพื่อให้เข้าใจในตัวเองว่าที่เราเป็นทุกข์นั้นเพราะอะไรและที่ให้เข้าใจนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อจะให้เรารู้จักแก้ไขเนี่ยตัวปัญญาท่านวัดกันวัดปัญญาไม่ได้วัดที่ว่าคนที่อธิบายข้อธรรมะเขียนหนังสือว่าปาฐกถาอะไรขึ้นมานั่นไม่ใช่ตัวปัญญานั่นสุตตะความรู้ที่ได้จากการฟังเอามาพูดได้ต ัวปัญญาจริงๆคือตัวที่รู้จักแก้ปัญหาเอามาใช้จริงๆเช่นท่านบอกว่าปัญญามันเมื่อเราถามตัวเราเองเราจะทำอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานถามตัวเองแล้วก็เข้าไปหาสมณะชีพรามก็ถามท่านในตรงนี้เราที่ถามปัญหานี่เข้าใจว่าที่จะมีความสุขนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราและสองความสุขที่น่าปรารถนานั้นมันความสุขที่มั่นคงถาวรไม่ใช่สุขชั่วคราวนี่ปัญญามันเริ่มอยู่ตรงนี้ต่อไปท่านก็ว่าที่จะวัดปัญญาได้เมื่อมีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้นเช่นสิ่งที่เราชอบทำแต่รู้อยู่ว่าเมื่อทำลงไปแล้วมันจะให้ผลเป็นทุกข์เรามีปัญญาพอที่จะห้ามตัวเองได้ไม่ให้ทำนั่นแหละตัวปัญญาเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่รู้แล้วเมื่อทำลงไปแล้วจะให้ความสุขกาลนานนั้นก็มีปัญญาที่จะเกิดความพอใจที่จะทำได้นี่ก็ว่าปัญญาเป็นปัญญาในการกระทำในการน้อมใจของเจ้าของในทางที่ถูกที่จะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องการปัญญาในทางพระพุทธศาสนามันมาใช้อื่นไกลปัญญาในการรู้จักแสวงหาความสุขปัญญาในการละเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งเรามีโอกาสที่จะฝึกฝนปัญญาประเภทนี้ได้ทุกโอกาสทุกเวลานาทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะทำหรือจะพูดที่จะคิดเรามีจิตยินดีที่จะสร้างเหตุแห่งความสุขแล้วก็ละแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นที่จะฝึกปัญญามันไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตานะแล้วก็พยายามดูกายวาจาใจของเราตลอดเวลาว่ากายของเรามันสร้างทุกข์ตรงไหนวาจาสร้างทุกข์ตรงไหนใจของเราสร้างทุกข์ตรงไหนถ้าแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราชอบทำแต่ดูผลที่ออกมาเอาผลนั้นเป็นเกณฑ์หรือสิ่งที่เราไม่ชอบทำไม่ชอบพูดไม่ชอบคิดแต่ว่ามันจำเป็นถ้าเราต้องการความสุขเราก็มีปัญญาในการที่จะน้อมใจในทางที่ถูกเกิดกำลังใจที่จะทำได้นี่แหละตัวปัญญาเรียกว่าเป็นโอกาสสร้างปัญญาได้ตลอดเวลาเมื่อจิตใจของเราอบรมในทางที่ถูกแบบนี้ในเรื่องที่จะเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสุญญตาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเข้าใจวิธีทำวิธีใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เรื่องถกเถียงกันไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นเรื่องที่จะให้ใจของเราละความทุกข์ทั้งขั้นหยาบทั้งขั้นละเอียดเมื่อเราใช้ถูกนั่นแหละเรียกว่าจึงจะเรียกว่าเข้าใจจริงๆและผลที่จะลงได้รับเนี่ยเรียกว่าถึงใจจริงๆเราจะได้รู้ว่าเราแก้ปัญหาถูกต้องตามที่พระองค์สอนไว้ เรียกว่าเป็นเศษของท่าน